Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Slušate emisiju Kulturni krugovi za petak, 31. mart 2017. Ja sam Sonja Milovanović. U prvom magazinskom delu emisije pratimo aktuelne događaje iz sveta kulture i umetnosti. Biće reči o 64. izdanju filmskog festivala kratkometražnog i dugometražnog filma. Pratimo 14. Beogradski festival igre. Govorimo o prvom tomu sabranih pesama, odnosno sabrane poezije Milana Milišića, pesnika, pripovedača, dramaturga i eseiste iz Dubrovnika. Najavit ćemo vam i izložbu Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, koja se organizuje u okviru Beogradskog meseca fotografije koji je u toku. Ovde reč o izložbi Marije Janković. Ona se otvara večeras i traje do polovine aprila. Čućemo šta je interesantno u vezi sa njom. U Gutenbergovom odgovoru danas naši sagovornici su Saša Ćirić, naš kolega i književni kritičar. Upravo govorimo o njegovoj knjizi književnih kritika Ne uzimaj me usta, kritika zajedljivog uma, objavljena 2016. u zagrebačkoj kući Sandorf, a ona nam predstavlja njegove književne kritike koje je pisao u periodu od 2008. do 2012. I naš drugi sagovornik je pesnik Stevan Tetalović. Govorimo o njegovoj prvoj pesničkoj knjizi Ustupanje mesta, objavljena u Trećem trgu 2016. Čućemo između ostalog o tome zašto su mu gradovi kao inspiracija bili važni, o nekim savremenim događajima kao povodu za pesničkim činom, a sve to pre svega zato što je reč o pesniku mlađe generacije. To bi ukratko bilo sve što nas očekuje u naredna dva sata. Zapravo pozivamo vas da ostanete sa nama do 16:55.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene. Jer me ona tako pogleda, jer je najljepša.
Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Kad me prođe zlutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Šezdeseti četvrti Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma u prošlim vremenima kraće nazvan Martovski festival otvoren je sinoć u Domu omladine Beograda. Tamo je bila naša Ana Vučković.
Martovski festival sinoć je otvoren kratkim filmom Puriše Đorđevića Bunker 93 i novim filmom Ljubiše Samardžića Pantarej. Pantarej je intimno svedočanstvo glumca i reditelja Samardžića, prikaz skromnog detinjstva, upisa na akademiju, velike karijere u Jugoslaviji, ali i ljubavno pismo domaćoj kinematografiji. Samardžić, koji se zbog bolesti dugo nije pojavljivao u javnosti, sinoć je iz prvog reda pozdravio publiku. A dodeljena je i nagrada za životno delo reditelju Miroslavu Bati Petroviću. Evo kako se on seća prvih martovskih festivala.
A naravno da se sećam. Prvo ja sam taj martovski otkrio još 68. godine kao mladi kinoamater i od tada sam skoro svaki gledao do 2002. godine, pardon, treće. U međuvremenu sam kao službenik Jugoslavija filma četiri festivala radio kao glavni organizator od 94. do zaključno sa 97. 2003. sam čak bio imenovan za direktora 50. jubilarnog izdanja ovog festivala i to mi je bilo ovako prilično traumatičan festival, jer uprkos našim velikim ambicijama i mojim velikim ambicijama da tu 50-godišnjicu stvarno obeležimo kako treba, ubijen je Zoran Đinđić 7 dana pre početka festivala, tako da smo festival držali u mučnoj atmosferi sablje i policijskog časa. Ne želim toga ni da se setim. A onda, posle toga, je došla jedna nova generacija koja je festival pretvorila od nacionalnog festivala u neku međunarodnu manifestaciju četvrtog, petog reda. Ja se s tim nisam slagao i onda sam apstinirao, boga me, na 12-13 godina se nisam uopšte pojavljivao na tom festivalu, ni sa filmovima, ni fizički. Ove godine konačno se nešto promenilo u pravcu u kome sam ja zagovarao da se taj film, festival transformiše još onog 2003. godine, i onda sam odlučio da i učestvujem sa filmom, pa sam prijavio nekoliko filmova, dva su u programu, jedan u zvaničnom programu eksperimentalnog filma, a jedan u revijalnom programu kao art film. A ovu nagradu za životno delo koju su mi dodelili ja zaista nisam niti očekivao, niti sanjao, niti još sam se nadao, tako da me to sve ovako sad iznenadilo, potrefile su se neke stvari, poklopile su se zapravo neke stvari da sam se vratio tom festivalu posle nekog vremena, a i da je neko prepoznao tu moju dugogodišnju aktivnost na filmu, jer ja nisam samo filmski autor, ja sam se trudio da budem i producent i snimatelj drugim autorima i montažer i imao sam čak i filmsku školu nekoliko godina, organizovao letnje filmske kolonije, razne festivale sam pokretao i dan danas imam dva festivala koje direktno organizujem, jedan u Sremskim Karlovcima, jedan na Rudniku, pisao o filmu, knjige objavljivao i svašta sam radio, tako da...
Ali opet, kako je osjećanje kada vam neko da...
Pa lepo je osjećanje, zato što shvatite da je neko to sve što ste vi u životu radili 50 godina primetio. Jer ja nisam od onih koji se eksponira često, nisam, ne volim publicitet, tako da i recimo neke knjige koje sam objavljivao nisam hteo da pravim nikakve promocije javne, nego sam jednostavno pustio knjigu u život, pa ko ko ima potrebu za takvom knjigom, on se, nađu se i knjiga i čitalac, mislim, to nije problem. Ne pripadam toj nekoj eksponiranoj ekipi srpskog filma. Što se tiče tih nagrada za životno delo, one su se nekako uvek dodeljivale veteranima, doajenima, onima koji su na neki način na kraju radnog veka ili, pa da kažemo, i životnog veka. Tako da mislim da je ova nagrada malo preuranjeno došla u moje ruke, jer ja se osjećam nekako da sam tek na pola puta. Još ćem te morati da gledate i mene i moje filmove.
Večeras je na programu festivala, osim revijalnog i takmičarskog programa, i film Marina Abramović u Brazilu, Marka Del Viorija, dok ćete sutra moći da uživate u omažu nedavno preminulom Krsti Škanati, ali i filmu Rajka Grlića i Matijaža Ivanišina. Svaka dobra priča je ljubavna priča. Martovski festival trajaće do 2. aprila.
Take her for granted. She had a hard time. Don't misunderstand her. I'll play with her mind. Treat her so gently. It will pay you in time. You gotta know.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
I dalje smo u svetu filmske umetnosti. O filmovima van takmičarske selekcije koji su prikazani na svečanom otvaranju festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma govori nam Vesna Perić. To su filmovi Bunker 93 Puriše Đorđevića i Pantarej Ljubiše Samarčića.
Nakon dodeljivanja nagrada za životno delo Miroslavu Bati Petroviću, kojem su se i sam festival, ali i Dom omladine kao institucija zahvalili, prikazan je i kratki dokumentarno-eksperimentalni film o pušenju, duhovita crtica o uživaocima duvana sa sloganima Gde ima dima, ima i filma, odnosno Ko se dima ne nadimi, taj se filma ne nasnimi. A kratki osmominutni film Puriše Đorđevića, Bunker 93, je dokumentarni omaž njegovom autorskom rukopisu u igranim filmovima. Repetitivna eksplozija jednog koncertnog klavira, ratne ruševine, devojački poj, kao sukob romanse i poezije sa užasima rata, sažimaju autorovu poetiku, sete, ali i humora. Konačno udirljivi i dugometražni autobiografski dokumentarac Ljubiše Samardžića Pantarej predstavljao je krunu sinoćnje večeri. Uz Purišu Đorđevića i Milenu Dravić, Ljubiša Samardžić je jedan od malobrojnih živih velikana jugoslovenske kinematografije, kojoj je i posvetio ovaj film. I sam se obrativši publici pred premijeru, legendarni Smoky, James Stewart našeg glumišta, kao da je nagovestio rastanak. Ophrvan bolešću, kao da je ovim filmom ostavio svoj umetnički testament. Pripovedan u prvom licu sa Ljubišom Samardžićem kao naratorom, Pantarej najpre putem fotografija i arhivskih snimaka otkriva autorovo poreklo na jugu Srbije, a zatim i njegov odlazak na studije prava u Beograd i konačno neizlečiv virus umetnosti glume. Ljubišin glas evocira kultne pozorišne predstave, Osvrni se u gnevu sa Slobodanom Cicom Perovićem i Tita Andronika sa Vivien Lee i Lorenzom Olivierom koji su gostovali u Beogradu kasnih 50-ih. Sećanja Ljubiše Samardžića su i važan dokument o Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, na koje je bio primljen, izlažući monolog iz Otela i govoreći stihove Santa Maria della Salute pred Josipom Kulundžićem, Ognjenkom Milićević, Predragom Bajčetićem. Ali svakako je njegova nostalgijom obojena vizura jedan od najlepših omaža velikoj jugoslovenskoj kinematografiji i žanru partizanskog filma. Saradnja sa rediteljima kao što su Puriša Đorđević, Branko Bauer, Ivan Hetrih, Veljko Bulajić, Saša Petrović, Hajrudin Krvavac, Krsto Papić, Živko Nikolić oblikovalo je velikog glumca u bogatstvu žanrova ratnog filma, melodrame, komedije i satire. 90. i raspad zemlje posebno su pogodili Ljubišu Samardžića i on je sredinom 90. kada je i pokrenuo producentsku kuću posebno negovao antiratne filmske priče. Ubistvo sa predumišljajem, Stršljen, Nebeska udica. Dokumentarac Pantarej, koga autor zaokružuje prezentovanjem brojnih nagrada, 5 puleskih zlatnih arena, nagradom Avnoja, zlatnim pečatom Jugoslovenske kinoteke i glumačkom nagradom Pavle Vujsić, iako u naslovu bolno podsjeća na to da sve teče i da se u Heraklitovu reku vremena ne može ući dva puta, pokazuje da film kao umetnost može biti dostojna pobjede nad zaboravom. Film, kao, kako je svojevremeno teoretičar filma Andre Bazin rekao, predstavlja mumiju promene, okamenjeno vreme koje je moguće iznova i iznova proživljavati. Ljubiša Samardžić, sin rudara, koji je dobio stipendiju za studiranje u zemlji socijalnih pravdi i jednakosti, jedan je od poslednjih svedoka sasvim drugačijih vrednosti.
Mieux vaut penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était. Je pense à tout, ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment ça ne fait pas beaucoup. ces petits rires que je mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. C'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venait de vous. Les voulez-vous? Tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
U toku je 14. Beogradski festival igre, čiji program prati naša kritičarka Milica Cerović.
Protekla nedelja u Beogradu obeležena je raznovrsnim programom 14. Beogradskog festivala igre, u okviru koga smo imali prilike da vidimo plesne kompanije iz Škotske, Švajcarske, Holandije i Italije. Trupe koje su obeležile nedelju za nama su Škotski plesni teatar sa kreacijom Jama i kompanija Intro Dance, koja se predstavila sa triptihom Tuti. Zanimljiva je činjenica da su obe kompanije prvi put u istoriji gostovale u Srbiji i da su obe imale veliki uspeh kod publike. Očaravajuće koreografije velikih majstora igre Dimitrisa Papajoanua, Sidi Larbi Šerkauija, Demijan Žalea i Maura Bigoncetija ostavili su prvenstveno jak vizuelni utisak kao i rollercoaster različitih emocija. Predstava Jama je uzbudljiva ritualna koreografska kompozicija koja se zasniva na istraživanju paganskih običaja u japanskoj mitologiji. Postavljena na ogromnoj okrugloj scenografiji koja u svom središtu ima rupu iz koje se pojavljuju i u koju nestaju igrači, predstava nas uvlači u vrtlog plesnog transa, sirove energije i efektnih likovnih oblika. Fizički veoma naporna i estetski tačno određena, Jama hipnotiše gledaoca do nivoa transcendentalnog emotivnog stanja, šitajući ga od uzavrele radosti do turobnog ponora. Na originalnu muziku grupe Winter Family, virtuozni igrači izveli su ovu uzbudljivu i zahtevnu koreografiju koja je u svakom svom segmentu bila u sinergiji sa svetlom, kostimom, muzikom i scenografijom. Produhovljena i magična predstava Jama je ideju paganskih običaja i ritualnih obreda dovela do nivoa vrhunske umetnosti i maštovitog koreografskog vokabulara. Izuzetan nivo izvođenja i autorskog stvaralaštva pružila je takođe i kompanija Intro Dance, koja ove godine slavi jubilej 45 godina postojanja. Dva ansambla ove kompanije predstavili su se beogradskoj publici sa tri kreacije poznatih svetskih koreografa. Prva na programu našla se minijatura U spomen flamansko-marokanskog koreografa Sidi Larbi Šerkauija, koji ispituje vezu između stvarnosti i sećanja, nežnosti i agresije i privlačnosti i odbojnosti. Emotivni, neoklasičan duo, u kome su se smenjivali senzualnost i sukob, prerastao je u repetativnu koreografiju koja se gradila kroz umnožavanje igrača na sceni, kao i kroz pregrž zanimljivih formacijskih promena. Kroz spoj tradicionalnog pokreta sa klasičnom baletskom tehnikom, a uz pratnju muzičke interpretacije korzikanskog polifonog ansambla, koreograf Šerkauji napravio je meditativni, hipnotišući komad koji je publiku odveo na spiritualno putovanje. Magični doživljaj priredio nam je također i fenomenalni Dimitris Papajoanu sa komadom Nigde, koji je impresivno koreografsko remek delo likovnog karaktera. Posvećeno čuvenoj koreografkinji Pini Bausch, ovo delo sadrži, kao i svim radovima Papajoanua, teatarski pristup pokretu koji u svojoj vizuelnoj i koreografskoj jednostavnosti ima vrlo snažan i inteligentan značaj. Postavljajući grupu od 26 igrača u formaciju linije, autor istražuje mehanizam kolektivnog, kanonizovanog pokreta čije zajedničko kretanje stvara strukturu jedinstvenog višeg bića koji manipuliše jednim plesnim parom. Koreografska arhitektura donela je novi nivo znaka i značenja samog pokreta, kao i vizuelni efekat koji redefiniše ljudsko telo u prostoru. Kratka, ali uzbudljiva kreacija Nigde ostavila je publiku bez daha. U trećem delu programa, italijanski koreograf Mauro Bigoncetti, dobro poznat beogradskoj publici, postavio je za trupu Intro Dance komad Cantata, koji smo imali prilike da vidimo pre par godina u Sava centru sa našom balerinom Ashken Ataljans. Kreacija Cantata istražuje zamršene odnose između muškaraca i žena koji se na samom kraju krunišu u zajednički zavodljivi ples eklektičnog i vatrenog stila, praćeno predivnim izvornim ritmovima i melodijama Južne Italije. Raskošna i senzualna kreacija Cantata samo je potvrdila visok kvalitet plesnog ansambla trupe Intro Dance, koji su tokom večeri veoma uspešno izveli tri različita koreografska stila. Uživajući u stvaralaštvu sjajnih autora, kao i u izvanrednoj izvođačkoj tehnici, beogradska publika nagradila je goste iz Holandije dugim aplauzom.
Thank you. dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses frames, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonoje. Tebe odje Jušća Gosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda, sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Čekajući leta, čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veda.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 15 je časova i 36 minuta. Govorimo u nastavku o aktualnim događajima iz kulture. Na redu je reč o prvom tomu sabrane poezije Milana Milišića. On je bio pesnik, pripovedač, dramaturg, eseista i prevodioc iz Dubrovnika. Te sabrane pesme predstavljene su u ustanovi kulture Parobrod, a događaj je pratio kolega Aleksandar Drobac.
Sabrana poezija Milana Milišića je prva knjiga iz novopokrenute edicije Kapital u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Ova edicija ima dvostruku namjeru. Na jednom mestu tekstološki precizno biće objavljena celokupna dela naših savremenih pesnika i pisaca, koja poslednjih godina sve teže postaju dostupna novim generacijama čitalaca. Istovremeno edicija podrazumeva i pokušaj kanonizacije tih pesnika i pisaca, Slušamo urednika edicije Alana Bešića.
Planirano je da se uradi još jedan tom. U ovome tomu su zastupljene sve knjige koje je Milišić objavio za života i koje je priredio za štampu ili bile su u nekom gotovom obliku prije njegove tragične smrti početkom 90-ih. U drugom tomu će biti uvrštene sve pjesme koje je objavio u periodici i neselektovana zaostavština. Možda će se pojaviti još što treba da vidimo i treći i četvrti tom gdje će biti njegovi putopisi i proza Milišićeva. Ova edicija ima za cilj da izvrši rekontekstualizaciju pojedinih autora čije knjige nisu dostupne, pre svega pjesnika, da pokušamo u neku ruku i da promijenimo kanon savremeni i planirane su još, sigurno što je dogovoreno, to su sabrana djela Aleksandra Ristovića koje su već u prelomu, prva knjiga i još neke, to ćemo vidjeti u narednim godinama.
Priređivač izdanja Marijan Čakarević.
Naprosto smo pomislili da bi bilo nekako najpraktičnije da sa njim počnemo, ne za nas, nego za neke čitaoce sadašnje i buduće, iz razloga što veliki deo tih knjiga zapravo je jako teško dostupan današnjim čitaocima. One su objavljivane pre 20, 30, 40 godina, neke u vrlo malim tiražima, neki bibliofilski, dakle u Dubrovniku, Čakovecu i tako dalje. Mislim, to su sad sve stvari koje, do kojih je danas vrlo teško doći. I jedno ovakvo izdanje, dakle, ima i tu praktičnu svrhu da na jednom mestu sve to sakupi, da to bude pregledno urađeno, da to bude, dakle, tekstološki pedantno po nekakvim kriterijumima koji su iz neke bolje te tekstološke i priređivačke prakse i reprezentativno, dakle, u tom smislu. I to je sad, ajde da kažem, nekakva nulta tačka od koje čitanje tog pesnika i ostalih koji su u planu tek treba da krene.
Pesnik, eseista i profesor emeritus iz Zagreba Tonko Marojević.
Milanova poetika je meni uvijek bila lagano teška, kompleksna, nejednoznačna, što i poezija mora biti. Ona nije izašla iz erudicije koje nije nedostajalo, ona je izašla iz neke neobične empirije. Ja ne znam empirijski u poeziju koja je kakad i groteskna, kakad ironična, parodična, kakad je izravna, višeglasna. U svakom slučaju, obično se kaže da Šekspir ima najveći broj različitih riječi u količini. Mislim da je od svih srpskih hrvatskih pjesnika Milan Mišić ima najveći vokabular na broj upotrebljenih riječi. Vrlo malo sinonima, strahovita plodnost, slojevitost arhaičnih, dubrovačkih, lokalnih, regionalnih, zatim tehničkih, bez straha. Dakle, jedna poetika koja omogućava da se uđe u sve aspekte življenja, reagira se neposredno, kad vizualno, kad slušno. To nije melodiozno u doslovnom smislu riječi, to nisu cesaričizmi ili rajičkovićizmi, nego dapače, to je jedna poezija koja ima jednu kad vrlo oporu. Međutim, kad mu treba, kad treba vezani stih, kad treba u prijevodu Frosta, kad treba, on se zapravo služi jednim nevjerojatno bogatim registrom.
U prvom tomu sabrane poezije nalazi se popis svih dostupnih varijanata i verzija pesama priređenih na osnovu uvida u pesnikovu zaostavštinu, koja se čuva u domu pesnikove supruge, slikarke Jelene Trpković.
Thank you.
sudden bulls and their bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Back and laugh. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Satin chads made have put away their horns, and we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened, it was faster than the eye could flick, but all I can do.
U galeriji Umetničkog centra Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković večeras u 19 časova otvara se izložba pod nazivom Nešto je puklo u meni, pa tri tačke. Marija Janković, Marija je sa nama. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da slušalcima predučimo pre svega zašto ovaj naslov.
Ovaj naslov je, se vrlo često može vidjeti u medijima kada je u pitanju tema kojom se bavi ova izložba, a to je femicid u tabloidima. I to je na neka vrsta mizogenog odgovora na često nasilje u porodici i na femicide koje se dešavaju u našoj zemlji. I taj naslov, nešto je puklo u meni, je jedan od čestih opravdanja, eksplodirao sam, eto, ne znam šta mi bi, pa sam ubio ženu. Zato sam uzela taj naslov, ali to je prosto kao jedna matrica koja se nekako ponavlja često, pa je, zato sam odabrala taj naziv.
I kako izložba izgleda? Koliko je tu fotografija? Kako ste vi to postavili?
Izložba se sastoji
Odnosno, kako na tu temu upravo odgovara, da.
Pa ja sam zapravo napravila neke mizanscene koje uključuju lutke i koje uključuju naslove koje sam ja prikupljala iz bogate, da kažem tako, bogate, velike medijske arhive koje su sakuplja Ebert i Autonomni ženski centar, koji su mnogo mi pomogli u ovom projektu. I prosto analizom tih članaka ja sam odabrala neke koje se tiču konkretnih slučajeva i tako sam zapravo koncipirala celu tu izložbu. Uh-huh. One su uglavnom nekako i crno-bele i tiču se količine zapravo tih naslova u nekim pojedinačnim slučajevima, a tiču se naravno i broja žena koje su prošle godine izgubile život. One su tako vremenski je zapravo ograničene na prošlu godinu kao jedan model, jer inače to izgleda kao jedno trčanje na beskonačnoj traci. Tih slučajevi se naravno i dalje ponavljaju i ne vidi se kraj tome. Da. I zato sam morala da uzmem neki prosto vremenski okvir, eto to je.
Nažalost, da, ne vidi se kraj, ali kad je reč o ovoj temi i vašoj inspiraciji, kako na vašem sajtu stoji, uglavnom su to neke dve linije, kolektivno sećanje i ove socioekonomske ili socijalne društvene teme. Koliko smatrate da izložbe ovoga tipa mogu da menjaju svest, utiču i na koji način?
To je stvarno jako, jako teško pitanje. Mislim, ja najčešće odgovaram na to tako što ja ne očekujem neki direktan sada odmah vidljivi pomak u bilo čemu. Ali prosto mislim da ako svi mi zajedno, ako veće grupe različitih ljudi na različitim nivoima vrše pritisak, da onda zajedno možemo nešto napraviti. Sad jedna izložba, jedna slika, jako teško da može da napravi baš takvu revoluciju. Dešava se to naravno u istoriji da fotografije naprave takve pomake, ali danas sa ovim milionima slika koje imamo stalno prisutne na svim mrežama, prosto to je jako teško, teško izmeriti. Mislim, koliki se pomak može napraviti.
I sada da ipak zađem malo i u to kako umetnik percipira određeni događaj, a naravno sve kreće od motivacije ili pokretača. Vi ste se bavili raznim temama i ratnim i ovim o kojima govorimo sada. Dakle, koliko vi iz svog iskustva možete da kažete na neki fenomen društveni bolje razumete i na taj način onda kroz to želite da predstavite ljudima?
Ja se kroz svoj rad bavim zapravo dvema vrstama fotografije. Jedna je vrlo klasična fotoreporterska fotografija. Ja sam radila u domaćim medijima ranije, sada radim za nekoliko francuskih medija.
Nagrađivani nekoliko puta.
Nagrađivani nekoliko puta, izložbe, sve to, da. Prosto ne znam da brojim, ne znam sad na pamet da kažem koliko sam ih imala, ali stalno sam aktivna i radim. I sa druge strane imamo gde ja montiram neke situacije, zato što prosto mislim da i u novinarstvu postoje neke vrste modela koji se stalno ponavljaju i koji mogu biti bolji ili lošiji, i ja se osjećam prosto i pozvana i sa dovoljno iskustva da to prokomentarišem na takav način. Onda ulazim malo više u taj umetnički deo, ali bez obzira na to ja se često držim zapravo baš istinitih priča, socijalnih, ekonomskih priča. Važno mi je da to ima tu neku dokumentarnu stranu zapravo. Za neke radove sam uradila jako velika istraživanja. Kada sam radila ono sajmište koje je takođe napravljeno od lutaka, to istraživanje trajalo jedno 3 godine, onda sam odlučivala šta ću zapravo od celog tog velikog materijala koristiti i kako ću to sve spakovati.
Ova izložba traje do 18. aprila.
Da.
I ona je zapravo organizovana u okviru Beogradskog meseca fotografije.
Hvala njima na ovom pozivu. Ja sam u sklopu mog prvog pitanja već počela da razmišljam da li ima uopšte neke svrhe izlagati ili ne takve radove danas, ali kada su me pozvali shvatila sam da definitivno tu treba da uradim i hvala im na tu pozivu. Oni su napravili nišćega jedan veliki festival sa preko 40 izložbi, sa projekcijama filmova, sa radionicama, sva što se dešava, tako da svratite, pokupite katalog, ima svega.
Hvala Marija na gostovanju. Dakle, evo slušalcima još jednom da kažemo, izložba se otvara Marija Janković večeras u Univerzitetskoj biblioteci u 19 časova. Nešto je puklo u meni, dovoljno da razmišljamo i o samom nazivu ove izložbe, a i o tome kakvu umetnost na kraju krajeva može da ima uticaje ili uloge u tome da nešto menja u društvu. Hvala.
Recherche d'un espoir, déshérité à la recherche d'un abri. J'ai marche sans savoir où aller.
Moi qui viens de loin.
Solitude. Oh, oh, oh.
Les
Says Elizabeth Taylor is not his style, and even Ricky Martin's smile is something he can't conceal.
Gutenbergov odgovor. Književnoj kritici danas, njenoj prirodi, mestu i ulozi, ali i dometima i domašajima, razgovaramo u Gutenbergovom odgovoru sa Sašom Ćirićem, našim kolegom i književnim kritičarem, povodom knjige Ne uzimaj me u usta, kritika zajedljivog uma, objavljena u izdavačkoj kući Sandorf u Zagrebu 2016. godine. Saša, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, hvala ti na pozivu.
Ova knjiga ima pet blokova. Prvi, ljubavi i boli književne kritike. Drugi, skalpiranje online. Treći, carski rez pojedinačne kritike. Evolucija, kako su se autori razvijali i kritičar sa njima takođe je jedan deo. Poprični presek regiona. Četvrti blok, ispričavanje, polemika sa Davidom Albaharijem. Peti, paralelni slalom eseji. I ima tu žanrovski različit tih tipa književne kritike, no prije svega o književnoj kritici govori se u uvodnom poglavlju, dakle ovom navedenom ljubavi i boli književne kritike, pa prije svega da skrenemo pažnju na njega, sam naslov ćemo objasniti u toku razgovora. Dakle, kakav je status književne kritike danas?
Pa to je krupno pitanje, pitanje je da li sam ja uspio da odgovorim u tom tekstu na njega. Naravno, postavljam još neka. Mogao bih na početku da kažem da je taj tekst pisan specijalno za ovu knjigu, Ne uzimaj me usta, kritika zajedljivog uma, da nije nigde objavljen i da predstavlja neku sumu mog empirijskog rada na kritici posljednjih deseta godina i mislim da mu to daje na izvesnom značaju koje je više, dakle, empirijski i analitički, a manje teorijski osvrt na književnu kritiku i na ona pitanja koje si pomenula.
Ali teorije
bez prakse i obrnuto nema, kao što se ovdje
da,
govori.
Da, teorija je implicitna čak. I ako nije navedeno ime autora ili eksplicirana metoda na koju se autor poziva, kao kritičar i kao čitalac kritika i tekstova, nekako preferiram pluralistički pristup i u metodološkom smislu i u teorijskom. A zapravo mislim da, naravno, imanentna analiza je neizbežna, neophodna, temeljna, ali pristup čitanja, interpretacija, vrednovanja zavisi zapravo od konkretne knjige. Ona mora u kritičaru, koga ja posmatram kao profesionalnog čitaoca, naglasak je na čitaoca, da izazove određene reakcije i da u njemu pokrene neke mehanizme, asocijacije, teorije, metodologije koje će se onda primeniti na tekst. Nikako obratno. Zato ja empiristički prednost pružam primarnom utisku, knjizi, a tek naknadno teoriji.
U vezi sa time, dakle, od toga kakva je knjiga u pitanju, takava kritika i sledi, nadovezala bih se i na pitanje stila, konkretno stila Saše Ćirića. Recimo, u ovoj knjizi postoje tekstovi koji su možda i pretežno, da kažem, uopšteno analitički, ali postoje oni parodijski, kao što ih imaju tekstovima koji nisu u ovoj knjizi. Dakle, stil prilagođavaš samoj knjizi, odnosno stilu autora, pa bilo to i u onom obrnutom parodijskom vidu. Koliko je stil važan i kako si ga gradio?
Mislim da je ključan i na neki način parafraza onoga kakav je čovjek, odnosno kakav je kritičar ili kakav je autor. Definitivno da se kroz moje tekstove može vidjeti kakav sam ja profil ličnosti, od nečega što je svakako vezano za polemiku, a ona ima dva dela, nešto je humor, nešto je poruga, odnosno satira. Drugi deo, recimo, da volim da verujem da sam analitičan. Treći deo, da pružam osnovne informacije o knjizi i kontekstu, i u koji kontekst spada kulturno-istorijski, ali i ideološki, odnosno onaj koji je vrlo važan za trenutak kada nastaje knjiga, a to je koja je njena pozicija, pozicija autora, njegove grupe, kompleksa značenja koje obrazuje knjiga u književnom polju i na koju recepciju nailazi, može da naiđe, pre svega od strane određenih uticajnih žirija, ali i nekih medija, odnosno nekih aktera tog polja. Sve to uključeno u kritiku i mene opredeljuje da odaberem stil, odnosno pristup, da li će on prevashodno biti analitičan ili satirički i polemički orijentisan. I kada bivam onako entuzijastički ponesen, onda možda mogu i da se zaboravim u tom šaljivom pristupu, ali nadam se da je to makar zabavno za čitanje, pretpostavljam svima sem autorima. I u tom smislu jeste stil važan, jer smatram da kritika nije akademska disciplina, ne sme da bude dosadna, definitivno učestvuje u kontekstu medijske prezentacije u koje spadaju i časopisi, odnosno funkcionisanje književnog polja kao jedne tržišne i ekonomske kategorije, da mora da privlači pažnju i da na taj način učestvuje i da se takmiči sa drugim tekstovima i da bude primećena i zašto da ne i takvi dodaci, časopisi, mediji i finansijski podržani.
I u vezi sa ovim dva pitanja. Prvo je ono već možda danas i opšte pitanje ili slaganje, neslaganje. Koliko onda imanentan pristup proučavanju književnog dela, recimo neka to bude jedna pesma ili jedan roman, može da bude relevantna kritika? Jer on jeste pri svega akademski, a ne ide u teoriju ili ne mora ići nužno u teoriju i istoriju književnosti.
To je svakako osnova ili polaz, ali on sam je posljedica jednog istorijskog razvoja razumevanja teksta, dolaska do toga da je književni tekst autonomna tvorevina. Mi smo se onda oslobodili različitih pristupa i drugih konteksta koji su pre toga postojali, pre ruskog formalizma ili nove kritike, recimo različitih pozitivističkih i filoloških proučavanja. Jednostavno smo ih stavili u zagrade i smatramo da oni ili nisu važni ili da nas vode na stranputicu. I tako smo došli do tog, do te predstave da je jezičko-umetnička tvorevina ono što predstavlja srž estetskog fenomena kao književnog teksta i književnog teksta kao estetskog fenomena. Na neki način čini mi se da poslednjih decenija, i mislim da je to dobro, činimo taj ne korak unazad, nego korak u stranu, otvarajući tumačenje književnog teksta za to osmotičko prožimanje teksta i konteksta u smislu prepoznavanja i konstruisanja značenja teksta i naravno mogućnost različitog učitavanja određenog značenja, od kojih ja smatram da su neka legitimna jer su bliža tekstu, a neka predstavljaju manje ili veće odstupanje od nečega što je, da kažem, prihvatljivo značenje teksta. I tu se jednostavno i čitaoci, pa i teoretičari razlikuju od onih dekonstrukcionista koji veruju da nema nikakvog obavezujućeg značenja do onog pozitivističkog ranijeg tumačenja koje veruje da postoji jedno osnovno i stabilno tumačenje. Ja se definitivno nalazim negde između, ali ipak bliže, i to je sad opet psihološki profil, onim čitaocima koji veruju da je moguće naći, ako ne osnovno značenje, onda neko opredeljujuće ili obavezujuće značenje koje nikada nije samo jedno.
A to da to značenje nije samo jedno može pokazati i vreme. Evo recimo, koliko su tvoje neke kritike vremenom samom tebi izgledale relevantne ili manje relevantne? Hajde da se pozovem i na ovaj blok, Carski rez, deo evolucija, kako su autori se razvijali i kritičar sa njima takođe, gde se recimo prati nekoliko romana Svetislava Basare, Davida Albaharija, mnogih drugih, Miljenka Jergovića, naravno s obzirom na to da je ovde uključeno puno autora i sa domaće i regionalne scene.
Ja sam tu potrudio da zapravo pokažem na vlastitom primjeru i sebi da pokažem kako je moguće pratiti jednog autora kroz vreme i različite knjige i pokazati upravo ono što smo na početku pomenuli, da knjige deluju na čitaoca i određuju njegovo čitanje, a ne obratno. I mislim da je to jedan loš fenomen koji je često prisutan ne samo u ovoj sredini, da se jednostavno jedan čitalac i jedan kritičar, kritičarka veže za autora i jednostavno sve mu joj odgovara od tog i sve redom hvali. Jer kada govorimo o kritici, malo čas smo govorili o analizi i o nekom teorijskom afinitetu, ali neizostavan deo kritike, to je moj stav i on je preovlađujući, ima naravno i različitih gledišta, da je sastavni deo kritike i mora da bude vrednosni sud. I u tom smislu, ovo što si pomenula, odnos vremena, odnosno naknadno čitanje ranijih tekstova može da pokaže koliko je ne neko bio u pravu, nego koliko je s jedne strane njegovo mišljenje štrčalo ili nije štrčalo, koliko se potvrdilo kroz književne nagrade i nekakvu moguću naknadnu kanonizaciju, dakle da li je taj autor prihvaćen, da li se to delo ponovo čita, doživljava reizdanja, nove tiraže, prevode na strane jezike i tako dalje. U odnosu na Svetislava Basaru, evo sad ja naknadno samog sebe čitam i neću naravno vrednostno da kažem da li sam bio u pravu jer na to nemam pravo, Uspon i pad Parkinsonove bolesti, prikaz tog romana iz 2006. ako se ne varam, sam pisao pre nego što je on dobio Ninovu nagradu i na neki način nagovestio, što nije bilo teško, gde mi je smetao njegov konzervativan pristup i jedan antikomunizam koji sam u tome prepoznao, a što je možda bila, neću reći opredeljujuća komponenta, ali vrlo važna da taj roman bude prihvaćen. Već dva naredna romana, to je Početak bune protiv Dahije i Mein Kampf, zapravo predstavljaju jedan kreativni salto mortale koji Svetislav Basara radi o svojim knjigama, gde se sukobljava sa onim što prepoznaje kao dominantni kulturološki mainstream, krsteći ga duhovito ili manje duhovito, a svakako polemično kao nacional socijalizam, gde i u formalnom smislu i u polemičkom smislu piše odlične romane i to ističem i pohvaljujem. Čak roman Početak bune protiv Dahija nailazi na zanimljivu polemiku sa profesorom Radošem Ljušićem, koja je, rekao bih, više politička, gde on taj roman protumačio kao neku vrstu blasfemičnog odnosa prema nacionalnoj istoriji, gubeći iz vida postmodernu poetiku i parodijski pristup kod Basare, jer Basara svakako nije pisao ni naučni tekst, ni neku naučnu raspravu. Onda naredna dva Basarina romana čitam kao neku vrstu razvodnjavanja.
Dugovečnost jednu soba.
Da, razvodnjavanja postojeće poetike i vrednosnog pada. Tako da, definitivno, moj način čitanja tih romana pokazuje da kod Basare postoje vrednostne oscilacije, jedna poetička doslednost, doslednost u tumačenju društvenih istorijskih pojava i pomalo možda pomeranje jedne ideološke optike koje je on sklon. Tako da, sad ne mogu sebe da ističem kao primer, ali bih voleo, makoliko to neskromno zvučalo, tako treba čitati, bez obzira da li tog autora ili autorku cenite privatno, posebno autori su često, kao i Basara, kolumnisti, javne ličnosti, politički se opredeljuju, imaju svoj privatni život koji može biti simpatičan ili odbojan, ali sve to je relevantno u odnosu na te knjige.
A kako sada to uspeti ili uspeti u ovoj maloj sredini? Između ostalog, ovde se na korici knjige kaže da je književna kritika autodestruktivna delatnost koja sebe stavlja iznad razine prijateljstva i poslovnog interesa, dakle delatnost osuđena na debakl, debakl koji uzgred može imati nekoliko lica, a nijedno od njih nije prijatno za gledanje i tako dalje. S obzirom na to da živimo u vremenu u kojem živimo, ili recimo 90-ih godina i tranzicionog društva i toga da je nekako interesno sve opredeljeno, ne mora biti ideološki, ali interesno, kako onda sačuvati tu poziciju bezinteresnog kritičara, ajde tako da kažem, da se poslužim tom formulacijom?
Ovo je odlomak koji si citirala i sa kojim se slažem, ne zato što sam ga napisao, pokazuje da je to nemoguće, zaista je nemoguće, a stvari u tome da treba pošteno priznati tu nemoguću poziciju i odrediti se prema njoj, odnosno pokušati da staviš kao autor, autorka u zagrade sve čime raspolažeš, svoju poziciju, svoj interes, svoje odnose sa tim osobama. Nije samo pitanje autor ili autorka koje se piše, odnosno konkretna knjiga, nego to je i grupa, to je izdavačka kuća, to može da bude mediji, to može da bude, dakle, javna ličnost ili ono što se u polju javnosti radi, da se sve to jednostavno stavi u drugi plan i da se čita sama knjiga. Mada i sama knjiga može da referiše na sve te momente. Dakle, nemoguće je, ali uprkos tome što je nemoguće, mislim da i kritičar, kritičarka moraju, jednostavno, sad normativno zvuče, ali zaista stojim iza toga, prvo da budu intelektualno pošteni, da iskreno saopštavaju svoje mišljenje, svoje ograničenja u pogledu tumačenja i da, tu sam na jednom mestu i citirao Svetozara Petrovića koji kaže da je taj mali korak koji nas od analitičara odvaja da postanemo promoteri ideja ili zastupnici određenih mišljenja, dakle da iskoračimo iz oblasti imanentne analize, ali to jednostavno treba pošteno priznati.
U kontekstu svega toga, koliko kritika, pa bila ona i negativna, ima odjeka, uticaja i na čitalačku publiku i na autora samog, iz tvog iskustva? I da li nužno negativna kritika ima većeg odjeka nego pozitivna?
Nažalost, to nije kvantitativno merljivo, statistički, da se pokaže koliko, recimo, knjiga koja dobije više kritika, bez obzira kakve su, odnosno prikaze ili recenzija, nailazi na bolji odjek, odnosno više se prodaje i ima taj pozitivan efekat, ali iz mog iskustva uticaj kritike je veći nego što se priznaje, nego što sami autori i izdavači priznaju, a da je to tako, pa ne bi ni najkomercijalniji izdavači uzalud stavljali citate određenih kritika na korice svoje knjige i to domaćih autora i autorki, ne samo stranih. To jeste manir koji postoji u svetu, komercijalnih i manje komercijalnih izdanja, ali čini mi se da smo mi tu u pozitivnom smislu korak napred, gde se ne kaže fantastično, fenomenalno, nego se ipak daje određeni osvrt. Kritika, čak i negativna, može da se shvati kao deo reklame, odnosno advertisinga. Iako mislim da ne da ona to nije u osnovi, nego da na duži rok zapravo može da potkopa imidž knjige, u smislu književna kritika kao deo nauke o književnosti, a na kraći rok ona može nekoga da zainteresuje da pogleda kao što mislim da taj primjer i navodim. A nagrada Zlatna malina, koja je pandan Oskaru za najgore filmsko ostvarenje, može nekoga da motiviše da ode u bioskop ili da nađe taj film da ga pogleda, ali makar zato što je najgori. Ali definitivno neće proizvesti utisak i uticaj koji može ona druga. Ali jedna i druga moraju da budu jednostavno argumentovane i pisane tako da učestvuju, to je kritika ulog javnog dijaloga, u tome šta je sadržaj te knjige, šta je vrednost te knjige i na koji način ona komunicira sa svojim vremenom, i tek tako mislim da kritika ispunjava sve svoje funkcije, od otkrivanja novih naslova do učešća u raspravi o književnim i vanknjiževnim vrednostima.
Nastavljamo razgovor sa Sašom Ćirićem nakon muzike.
Four seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. Sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day. Smiling as the shit comes down, you can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill, like all the things you can't explain. Four seasons in one day. Blood dries up like rain, fills my cup like four seasons.
Slušajte razgovor sa Sašom Ćirićem.
Dođemo sada i do ovog naslova provokativnog, ne uzimaj me u usta, kritika zajedljivog uma. Recimo da bih se ja osvrnula na to da ovo kritika zajedljivog uma ovdje možda i nije toliko zajedljiva koliko je mogla da bude u nekim tvojim tekstovima. Recimo da postoji skala ili neka gradacija kako ovo zajedljivo možemo shvatiti. Šta je uslovilo da određeni tekstovi uđu u ovu knjigu, a neki drugi možda ne? Kakva je bila selekcija?
Pa, hvala ti na ovom, ja se slažem da postoji skala i daleko od toga da čak i u ovoj knjizi gde posebno prvi blok su skupljeni svi negativni tekstovi su zajedljivi i taj podnaslov ili sastavni deo naslova je autoironija. Eto, u odnosu na percepciju onoga što ja pišem kao kritičar. Pa sam to hteo i da istakne na taj način. Što se tiče prvog dela naslova, tu sam se pozvao na jedan idiom koji možda nije toliko u upotrebi kao ranije. Ne uzimaj me usta u smislu nemoj da govoriš o meni, kao jednu metaforu ili figuru kritike koja se opredeljuje ili se ne opredeljuje. Bolje da ne govoriš nego da govoriš ma kako ili negativno. A zapravo to jeste posao kritike, kao što smo govorili. Da se opredeljuje, da rizikuje, da greši, da učestvuje u dijalogu i na neki način da omogući da neke knjige, i tu sam ja kao eto, čitalac sklon eksperimentalnim formama, da budu primećene i da se o njima piše, a s druge strane, ako treba, treba da se lažni autoriteti sruše, da se argumenti kojima se oni ističu, dovedu u pitanje, problematizuju i da se stalno i iznova rekanonizuje kanon ne samo nacionalne, nego u ovom kontekstu i regionalne književnosti. I taj kontekst je takođe bitan, taj postjugoslovenski, zato što u svim sredinama, bukvalno, pa i u našoj, možda u drugim i više, postoji otpor prema tom okviru i sa raspadom SFRJ i sa stvaranjem ili ponovnim stvaranjem nacionalnih književnosti, jednostavno te granice su se povukle i u kulturi, većinom tako reaguju mediji, tako reaguju univerzitetske institucije, mnogo manja se pažnja posvećuje susednim kulturama, iako je to srodan ili isti jezik, iako je to isto istorijsko iskustvo, iako je čitanje tih knjiga i za naše autore i čitaoce definitivno obogaćivanje njihovog iskustva i takva knjiga, moja i još neke druge, se upravo protive tom zatvaranju u nacionalne torove.
A šta bi bilo zajedničko ili pretežno autorima? Ne mogu ih navoditi, zaista ih je previše, odnosno previše autora koji su bili predmet tvoje književne kritike, ali pre svega, dakle, za region. Kada je reč, eto, neka bude o romanima, ili ima neko merilo vrednosti koje bi ih objedinilo? Mislim i na to da tematski može da bude, recimo, neki tranzicioni period, ili si ti prosto birao takve romane ili takve autore?
Da, pitala si me po čemu su ušli. Ovde su ušli najbolji autori. To je jedan od kriterijuma. I sa druge strane, reprezentativne kritike. Od Slovenije do Makedonije, uključujući prevode sa albanskog i mađarskog jezika. Odgovor na tvoje drugo pitanje direktno zavisi od, naravno, opusa pojedinih autorki, autora i generacijske pripadnosti. Oni koji su stariji, koji definitivno, bilo da su u životu ili od nedavno nisu, predstavljaju najbolje što naše kulture imaju. Tu mislim na Dubravku Ugrešić, na Dašu Drndić, na Boru Ćosića, na donedavno Mirka Kovača i slično. To su autori raskošnog opusa i čast je naših kultura što ih ima. Ipak veći deo mojih kritika je posvećen nešto mlađim autorkama i autorima. Pravo si, pretežno proznog opredeljenja, igrom slučaja je tako. I sad tu, naravno, reference su i na 90. i na raspad zemlje i na život u tranziciji. Tu su različita žanrovska opredeljenja, eksperimentalne poetike zastupljene, žensko pismo, naročito u Hrvatskoj, sada u Bosni, postoji kod nas, ali ne toliko kao tendencija. Tu je naravno i Rumena Bužarovska, makedonska autorka, zanimljiva. Tu su zanimljivi istorijski izleti u smislu istorijskih romana ili otkrivanja nekih traumatičnih mesta od Drugog svetskog rata do danas. Recimo, jedna tema koja je postala gotovo fenomen, sudbina Nemaca u Vojvodini i Slavoniji i slično. Tu su satirično-parodijski romani i tu su, naravno, žanrovi u smislu miksa žanrova, od parodija do onih žanrova erotskih, trilera, kriminalističkih i slično. Dakle, sve to predstavlja i zajedničku tačku i jedno blisko generacijsko iskustvo.
S obzirom na to da se bližimo kraju razgovora, ja ću samo pomenuti da čitaoci mogu da prosto vide koja je razlika između kritike proze i kritike poezije, o čemu se između ostalog govori i u uvodnom tekstu, ali se pokazuje i u petom bloku na prozi Dinka Telećana, Rajka Petrova Noga i Novice Tadića, recimo.
Poeziji, da.
Poeziji. Takođe se donosi jedan zanimljiv deo, polemika sa Davidom Albaharijem. Nažalost, nećemo imati vremena sada to da otkrijemo.
Po znacima navoda polemika.
Takođe i niz eseja. Dodala bih samo da, recimo, u većini ovih kritika bih ja rekla da su one pretežno negativne ili pretežno pozitivne i da se prati, između ostalog, ako se i negativno gleda na određeno delo, da može, recimo, u godišnjoj produkciji ono da bude pozitivno vrednovano. Recimo, ako se izdvaja iz obilja, odnosno preobilja onoga što nije dobro, da se prate, naravno, inovacije kod samog autora. Koliko se ti slažeš sa tim, odnosno koliko tvoji čitaoci ili autori sami uviđaju taj tvoj pristup? Nisu sve kritike takve, ali ja sam, recimo, tako doživjela. Dakle, da nije sve crno do kraja, iako ponegde jeste,
iz tvojih razloga i argumenta, nego da one jesu ukazivanje na ono što je pretežno dobro ili pretežno loše. Koliko se autori u tome pronalaze? Koliko oni to cene, vrednuju ili okreću glavu?
Pa ja sam kao autor kritika specifičan u tom smislu što imam direktan kontakt sa autorima i izdavačima kao novinar, sa kojima radim intervjue isto kao i ti, i mogu direktno da vidim često kako kritika deluje na njih, i naravno taj raspon reakcije je predvidljiv, od prijatnosti na pohvale do otpora kritikama. Naravno, neko ih lakše, neko teže prihvata, ali te reakcije postoje, a meni naravno definitivno nije bio cilj ni da nekog izneriram, ni da nekog sahranim. Neki od autora su prijatno iznenađeni kada vide neku perspektivu tumačenja koju nisu imali u vidu, koja im nešto govori, a neki drugi, i ne samo autori, nego deo javnosti, se ne slaže sa nekim kritikama, što je takođe sasvim legitimno, iako ja iza njih stojim, i postoje neki autori koji su sasvim prihvaćeni, ne želim da kažem da su sve te krave jedne scene, ali prihvaćeni kod drugih kritičara ili medija, i možda mi je tu najzanimljivije pokušaj osporavanja, kada nađem za shodno da, jer mislim, kad je neko mlađi, onda možda mu biti zanimljivo da podiže prašinu samo da bi napravio buku. Meni to već godinama nije slučaj, niti stvaranje nekog posebnog imena, odnosno takozvano uzimanje skalpa da bude cilj po sebi. I u tom smislu ja sebe doživljavam kao nekakvog saradnika, ljudi koji će se baviti tom scenom, kao neko koji im pruža materijal uvida u to šta je bila tekuća produkcija, što se tiče savremenika, njihov sagovornik, u smislu, možete slagati ili ne, ali ovo mi je prilika da nešto vidite, uočite, da se sa nečim složite. Dakle, vrlo skromno postavljam svoje uloge, želeći da pritom i dok pišem i dok neko čita i da se zabavi i da se pouči.
Dakle, pouka, ali i zabava i korisnost, između ostalog, jesu oni kriterijumi književne kritike ili kritike, kako je piše Saša Ćirić i kako je sagledava. Dakle, knjiga Ne uzimajmo usta, kritika zajedljivog uma, Sandorf, Zagreb, 2016. Čućemo još kakav će život imati ova knjiga. Saša, hvala na razgovor.
Hvala tebi.
Didn't do the things you meant to do. Now
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušćegosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
U Gutenbergovom odgovoru danas pridružio nam se pesnik Stevan Tatalović. Govorimo o njegovoj knjizi Ustupanje mesta. Objavio Treći trg 2016. I ovo je prva pesnička knjiga. Stevane, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
87. godište, živi u Beogradu, piše poeziju, akademske i istraživačke članke. Kao što rekao, dakle, ovo je prvenac. Ne samo da je zanimljivo što je prva pesnička knjiga, nego i to što ti ne dolaziš iz sveta filoloških studija, ajde tako da kažem, ili pre svega humanističkih disciplina, kao što smo navikli uobičajeno, ne i uvek, naravno ima književnika i lekara i tako dalje, ali tvoje zapravo osnovno interesovanje, evo da ne kažem ja.
Da, su studije bezbednosti. Možda ne interesovanje, ali završio sam studije bezbednosti, što me onda u stvari negde plasira u taj korpus. Mada studije bezbednosti jesu deo humanističkog korpusa. One su neka mešavina društvenih studija, odnosno i kao socioloških studija i humanističkih nauka. Ali ja u stvari, možda tu bih mogla da kažem i ovako, dolazim iz sveta poezije.
Dobro.
Što isto tako, otud poezija, odnosno otud i taj pesnički prvenac.
Da nastane. Kao što sam rekla, on je objavio je Treći trg, to je na osnovu konkursa koji je bio raspisan. I s obzirom na to, uvek kažemo da je reč o pesnicima mlađe generacije, kako si se ti odvažio ili kako je došlo do toga uopšte i da nastane ova knjiga i da se odvažiš na to da se prijeviš na taj konkurs?
Da, konkurs je, ako se ne varam, raspisan bio u maju 2016. I pretpostavljam da je plan bio da, jer se on završavao negde u septembru, da se te knjige, nagrađene knjige, objave do sajma knjiga. Ono što ja sam recimo u nekom trenutku tih nekoliko meseci primetio konkurs, a pre toga godinu dana radio na rukopisu. Znači, ove, iako jeste prvenac u smislu ISBN i tako dalje, ja ne pišem poeziju samo godinu dana, već ja sad mogu i da izračunam nekih sigurno 5 godina.
Dobro, zanimljivo je zbog toga što ćemo objasniti.
Da.
Ima razlike u knjizi.
Ima,
između
da.
Između pesama ovih koji su našli na početku
tako
i
je,
na kraju, pa pretpostavljam to ima vezi sa tim rasponom.
Ali, pošto pričamo o prvoj knjizi i zašto konkurs, uvek je, e sad, zahtevno objaviti prvu knjigu.
Da.
Zahtevno je zbog prepoznatljivosti, jer kada objavite knjigu, vi u stvari postajete, kako to kažu, afirmisani autor. Što možda i ne znači puno, jer onda dodatno teško objaviti drugu knjigu, ali konkurs je uvek rešenje. E sad, ono što jeste problem, iako konkursa postoje jako puno, jeste što ne postoje zapravo konkursi koji zadovoljavaju sve. U smislu, zavisi ko je koliko izbirljiv. Ali u mom slučaju, ja sam želeo da se prijavim na konkurs Trećeg trga, jer je Treći trg kao izdavač ono što jednom pesniku zapravo može da bude jako značajno, jer književna kuća, odnosno izdavačka kuća koja objavljuje moje omiljene pesnike u Srbiji, a to su poljski pesnici poput Zbigniewa Heberta ili ove Šborske, ili poput mislim sad, koje su u stvari prevođeni ovde, imaju, i sad Treći trg ima dugu tradiciju objavljivanja njih, i kako te knjige zapravo izgledaju, što isto meni bilo jako važno, bio je razlog da se ja prijavim na ovaj konkurs. I to se nekako poklopilo sa radom i nastajanjem tog rukopisa, koje, kao što sam rekao, njemu je rađeno sigurno godinu dana, ali nakon septembra meseca, kad smo dobili te rezultate koje je zapravo laureat, onda se krenulo jedan drugi rad, a to je taj izdavački rad, u smislu još pola godine prepravljanja tog rukopisa, uredničkog, odnosno uređivanja tog rukopisa i onoga što je zapravo sad krajnji proizvod koji se nalazi u knjižarama, a to je knjiga.
Dakle, tu su se spojile, tako da kažem, studije bezbednosti da. Sa interesovanjima, odnosno svetom pesme i poezije, i prevashodno u tvojim pesmama dominira pobuna, a pobuna se čak i kao reč javlja, možda jedna od najčešćih reči. Da li je to neki tvoj beg iz svakodnevice, ili zašto toliko pobune ovde? Ali pobuna se osjeća naravno iz energije stiha, mada nije to neka pobuna u smislu one da razara pesma sve. Neću reći na taj način, nego jedan prosto poziv, pa čak i kada se navodno odstupa od revolucije ili pobune.
Da, kao neki apel. Pa, dobro si rekla da je pobuna beg od svakodnevice, zato što mi nemamo pobunu u svakodnevici. I onda nekako pobuna jeste reč koja se često spominje, odnosno ponavlja, ali pobuna jeste jedna od glavnih tema. Ona se kao tema pojavila baš iz potrebe, jer ona nama u životima trenutno nedostaje, odnosno ovom društvu nedostaje pobuna. Ali to nije ona neka kompletna pobuna koja je svoje oličenje u revoluciji, odsecanjem glava ili okretanjem piramide, kako se to slikovito uvek predstavlja, već u nekoj vrsti malih pobuna, efemernih pobuna, znači ljudi kojima je nešto oduzeto. Nešto oduzeto u smislu da su naše životi, kako se isto tako ponavlja u zbirci, redukovani, ali da mi nismo na to posebno uticali, to nije bio naš izbor, već je to nekako nama nametnuto. I zbog toga i postoji potreba da se taj pesnički glas, odnosno tu taj lirski subjekt, odnosno junak u toj poeziji, konstantno vraća na tu pobunu kao nešto je zaboravljeno. Odnosno da podseća čitaoca da pobuna zapravo kao mogućnost postoji, ali da i on sam ne može da je sprovede, jer on mu konstantno izmiče. Znači, bilo da je to, sad ima tu te neki poziv na revoluciju, odnosno spisak zahteva koje on nosi po gradu, koje niko ne može da potpiše, onda tu postoje neki apeli, odnosno peticije koje on potpisuje, ali gde on ostaje nevidljiv i tako dalje. Da, to je ta neka pobuna koja zapravo društvo ne želi da sruši, nego da ga učini boljem, ali na kraju krajeva i on sam shvata da je to nemoguće.
A da li u nekom širem smislu male pobune, pa čak i pobune pojedinačne, lične, pobune u vidu pesme, poezije, umetnosti, nešto, mogu možda ne da promene, ali da osveste utoliko da imamo svest o tome kako živimo i da pokušamo, ako ništa drugo, da živimo bolje?
Ja, to je ono pitanje angažovanog teksta ili angažovane umetnosti, odnosno angažovanosti uopšte. Svakako je odgovor da, jer čak i pošto u slučaju kada biram da pišem angažovano i da budem angažovan, to jeste odgovor, ali treba ga pojasniti, jer to je odgovorno postupanje. Kolega Goran Stamenić, pesnik iz Novog Sada, koji je isto objavio pesnički prvenac kao ja u Trećem trgu, i ja smo za svetski dan poezije 21. Marta gostovali u Subotici, i tamo smo imali savršenu priliku da držimo časove gimnazijalcima i srednjoškolcima i da pričamo o poeziji. I da, zato je bilo važno da, mislim, za nas je bilo važno, a i za njih da to čuju, da vide šta je to angažovana poezija, da onda na to daju neku vrstu odgovora, da postave neka pitanja i da razmišljaju o tome. Jer to nije sad pitanje da li se to uči u školi, ali kritičko razmišljanje, odnosno takav pogled na svet, jeste nešto što može da donese angažovani tekst, angažovana poezija ili bilo koja vrsta angažovane umetnosti. Tako da, to je ta odgovornost koju autor u ovom slučaju ili umetnik ili bilo kom treba da nosi sa sobom, jer na taj način plasira ne samo ideje koje su umetničke i kreativne, nego neku vrstu poruke koje bilo ko da je recipijent mora da shvati kao nešto što može da promeni stvari.
Dakle, kada je o tim malim koracima, pobunama reč, možda jedna pesma kraća, uglavnom je reč o dužim pesmama, možda jedna pesma kraća u potrazi, može da delimično ilustruje ovo čemu smo pričali. Dakle, čita Stevan Tatalović pesmu, slušamo.
U potrazi. Razdos mi je rekao da sam čovjek diskursa. Moj grad je prepun napuštenih trafika. Moj grad je sazidan od polupanih stihova i litera mineralne vode, ulivene u kreče zidove. Razglas mi nije slagao, rekao mi je da moram da se odlučim. Krenuo sam putem i zagledao pod kapuljače svakog prolaznika koji mi išao u susret. Znao sam koga tražim, ali nisam znao šta da mu kažem. Nisam znao ko može da potpiše papir koji nosim, poziv na revoluciju, spisak zahteva.
I dakle, sad smo pomenuli i poeziju, odnosno pesmu. Koliko može poezija ili koliko tebi lično ona menja svakodnevicu? Opet se vraćam na to da su tvoja neka pretežna svakodnevna interesovanja vezana i za bezbednost, a i za, kako se ovdje u jednoj pesmi kaže, migrante, izbeglice i tako dalje.
Pa, menje u dva smisla. Jedan je taj kao umetnički, odnosno kao stvaralački deo, koji podrazumeva upotrebu drugog medija za komuniciranje. Znači, ne moram nužno da pišem istraživački tekst ili neki papir ovaj koji će, ne znam, tipa komentar zakona ili slično, da bih na uticao na javnu politiku. Ponekad je dovoljno da napišem pesmu koja će da to na neki način dokumentuje, ne nužno da konzervira, ali da to ostane kao negde zabeleženo. A drugo jeste taj produktivni deo, jer ponekad mi se čini da tokom dana ne uradim mnogo stvari, ili nekada prođu i nedelje i meseci, a kada pišem poeziju ili kad se napiše neka pesma, niko se ne piše samo od sebe, ja radim na njoj, onda mogu da taj doprinos nekako osvestim, u smislu kao ja sad ipak mogu da legnem sad mirno i da spavam, pošto sam nešto uradio, ne samo danas.
Jesu ti srednjoškolci, recimo, osetili to što ste vi pesnici želeli svojom poezijom da prenesete? Da li su negde shvatili to upravo o čemu smo govorili? Dakle, šta je to društvo danas nama nametnulo i da mi hteli ne hteli moramo da živimo pod nekim prisilama, kako sam ja ovde na jednom mestu sebi navela, kao u nekom upakovanom svetu.
Pa oni to razumeju bez da im se kaže, jer oni to osjećaju. Recimo, osjećaju to siromaštvo ili to koliko je teško živjeti danas, mada onda opet s druge strane oni su pod jako velikim uticajem sredine, odnosno pre svega roditelja, to sam jako primetio, ali pod uticajem nastavnika. Oni jesu razumeli, ali postoje izvesna, sad ovo neću nazvati generacijskom razlikom, nismo mi ni toliko stariji od njih, niti su oni toliko drugačiji, ali postoje izvestan pogled na svet koji se među nama i njima razlikuje. Mi se bavimo, mislim, mi sad pričamo o pesnicima, ali ja govorit ću o sebi. Znači, kad pesnik se zapravo bavi jednom konzervativnom stvari, kao pisanje poezije, to se zvuči kao ono pežurativno, kao ja sam pesnik neki i tako da. Ali
tamo posla.
Da, ne suprotno, znam, ne, ja se to šalim, ovo je kao neki ono pajac ridikul ili tako nešto. Ali da, samo da se da pokušam sa sistematizom.
Recimo, da li su te generacije kojima ste vi čitali, sad ovde govorimo naravno šire o poeziji, uticaju poeziju uopšte, te generacijske razlike, pošto se vraćam naravno na onome o čemu je reč u pesmama, a to je da se vrlo često govori o bar kodovima, elektronskim uređajima.
Upravo.
Dakle, onome što su, ne mogu reći samo ove novije i generacije, i mi isto negde spadamo u taj robotizovani
da,
svet.
Da. Pa mi ne možemo više bez toga, ali negde sam pravio paralelu skoro, isto tako u jednom intervju, kako ti digital natives, odnosno te mlađe generacije koje su zapravo ono, rođene tim, odnosno odmah imaju taj dodir sa tehnologijom. Znači, kako oni kucaju kod, tako mi danas pišemo taj stih. I otprilike, mi smo gostali u tehničkoj školi koja ima to računarsko IT odeljenje, kako god. I onda sam ja njima pokušao da objasnim. To je isto poezija, to kucanje koda, odnosno. Ali moram samo napravim razliku o razumevanju. Najveću razliku koju smo uspjeli da primetimo jeste između toga kako profesori koji su bili na tim časovima reaguju na našu poeziju, a kako učenici. Jer profesori, to su neće bili, u stvari bilo je mnogo profesora, od latinskog, ono, preko istorije do ove, naravno srpskog jezika i književnosti. Oni su imali potrebu da u nama i našoj poeziji prepoznaju te neke kao, pa zapravo konzervativni patriotizam, na primjer, ili da mi čuvamo jezik, što isto tako bilo značajno. I onda se u jednom trenutku, recimo, debata oko toga vrtela, što učenicima čak nije bilo ni dovoljno razumljivo. Ali mi smo gostovali u Subotici, koja je potpuno multikulturalna sredina, gde ako govorim već o jeziku i pismu, tu već ne treba da bude takve vrste tema i problema koje su oni kao pokušali, o čemu su pokušali da razgovaramo.
Nećemo sada, naravno, moći da ulazimo u sve detalje. Mm-hmm. Recimo, i ovoga stiha iz poezije su izbačeni papirjasti oblaci, ali to može biti referenca na nekadašnju poeziju ili na ovo vreme koje mi živimo danas. Važno, vrlo važna tema, pored ove pobuna, jesu i gradovi, zapravo lokaliteti. Mm-hmm. Ovde se pominju London, Varšava, Rim, Istanbul, Atina, Lisabon, Berlin, Beograd dva puta, da nema promene ni posle 90-ih, ni posle 2000-ih. Mm-hmm. Zašto su gradovi i kako su gradovi postali inspiracija?
Pa ti toposi su bili najlakši način da je opišem ono s čime sam zapravo hteo da se obračunam u zbirci, to je Evropa.
Da.
Jer su to evropski gradovi.
I raspad društva.
I raspad društva, da. Jer, a hteo sam da pišem u Evropi ne onako kako je Česlav Miloš, na primjer, pisao prilično kvalitetno, ili kako je Krleža se obračunao, odnosno sahranio tu Evropu u svojoj poeziji, odnosno
aktualna tema.
Da.
Nećemo sad zalaziti.
Ne idemo tamo.
Sferu,
tako
da.
Je, još je izborna tišina. Ja sam Evropu pisao malim slovom. I na taj način u stvari je se kao obračunao sa njom. Svaki put kada spomenim Evropu, u tekstu pišem malim slovom, jer sam na taj način hteo ne da pripišem u Evropi, nego u Evropskoj uniji i celoj toj birokratizaciji Evrope. A evropski gradovi su bili neka vrsta propuštenih prilika da se ta Evropa upozna. Jer mnogobrojna putovanja zbog kojih sam išao poslom ili privatno su uglavnom provedene na aerodromima, u nekim hotelima, na nekim radionicama ili konferencijama, koje su meni zapravo donele pogrešnu sliku o tim gradovima. Ne nužno pogrešnu, ali takvu kakvu mi danas predstavljaju. I ti toposi su onda nekako ostali zabeleženi putopisno, naravno, jer bilo mi je značajno da ja ispričam tu priču sa putovanja kroz te stihove, odnosno kroz te evropske gradove.
I pošto se bliži vreme kraju, imamo još pola minute, minut, samo ću pitati zašto na polovini knjige imamo jednu drugačiju pesmu, zapravo narativnu prozu, i ona nosi naziv 0000.
Neću objašnjati, znači, ko bude čitao knjigu, ko bude čitao zbirku, vidjet će kako je pesma u pitanju, ali tehnički je bilo potrebno da ona bude tako obrađena, zato je stavljena u sredinu i jako mi je značajna što se nalazi tu.
A evo, mi ćemo da završimo ovako s ovim stihovima. Ostajem bez reči, moje su pesme putopisne i mogu da pišem samo o gradovima u kojima sam bio ili ako vidim tebe u njima. Dakle, to je između ostalog rekao naš gost u svojim pesmama, Stevan Tatalović, i slušamo za kraju ove emisije i ovog razgovora pesmu Električnog orgazma, Pokaži mi kakav je tvoj grad. Stevane, hvala na razgovor.
Hvala.
A sa vama su danas u kulturnim krugovima bili Goran Ivković, tonski snimatelj, realizator tona, Katarina Krakušević, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka emisije Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Opet tražim glas, opet nemam što.